takfiri jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariyasi. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Takfiri jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariyasi Ruknosdagi turkmen eshitirishning navbatdagi soni bilan xizmatingizdamiz. Bizni tinglab boring. Azizlar, oldingi eshitirishlar davomida ta'kidlab o'tganimizdek, Vahobiylik firqasining unchalik uzoq bo'lmagan tarixi va hayotiga qisqacha nazar solsangiz, mubolag'asiz ma'lum bo'ladiki, ushbu firqa ergashuvchilarning barcha urushlari va kurashlari dushmanlar va kofirlarga qarshi emas, balki musulmonlar va ko'plar hanbali mazhabiga ega bo'lganlarga qarshi bo'lgan. Vahobiylik maktabini kengayishda islom olamining dushmanlari va xorijiy kuchlar ham yordam berishgan. Vahobiylarning urush va kurashlari dinni xurofotdan tozalash bo'lmagan, balki tavhidga da'vat shiori soyasida musulmonlarning boyliklarini talon-taroj qilish bo'lgan. Ushbu voqeliklarni vahobiylarning dushmanlari emas, balki vahobiylik maktabiga taalluqli bo'lgan Ibn Bashar va Ibn G'anomga o'xshagan tarixchilar bayon etishgan. Ushbu tarixchilarning yozishlaricha vahobiylarning oyoqlari har joyga esa, ular erkaklarni o'ldirib, ularning mollarini o'zlashtirib, xotinlarini o'z kanizalariga aylantirishardi. Ahmad bin Hanbalni salafiylik jarayonining birinchi asoschilaridan bo'lganini aytishadi. Ahmad bin Hanbal sunnat ahlining faqihlaridan biri bo'lib, Hanbali mazhabi ham uning nomi bilan shakllangan. Sunnat ahli to'rtta asosiy mazhab: Hanafi, Hanbali, Shofiy va Maliki mazhablariga bo'linadi. Vaqt o'tishi bilan ushbu mazhablarni boshqa guruh va o'nlab guruhlar ham yuzaga kelgan. Ularning ham har birida o'ziga xos maslak va e'tiqodlar mavjud. Ammo Ahmad bin Hanbal kim edi? Ahmad bin Hanbal bin Halol Shayboniy Marvi, Hijriy qamariy 164-yili Bag'dodda tavallud topgan. U 16 yoshida hadislarni o'rganishni boshlaydi. Avval o'sha vaqtda ilmiy markazlardan bo'lgan Bag'dodda hadislarni to'plash bilan shug'ullanadi va keyinchalik muhaddislar markazi bo'lgan Basra, Kufa, Hijoz, Yaman va Shom shaharlariga safar qilib, Vaki va Iso bin Rohviya kabi yetuk muhaddislar bilan tanishadi. U 40 yoshga kirgandan keyin hadislarni rivoyat qilishni boshlaydi. Ahmad bin Hanbalning mashhur kitoblaridan biri Musnad bo'lib, bunda 30 ming hadisning to'plami mavjud. Hozir esa ayrim radikal guruhlarga doir talichi Fahri Umarovning suhbatini e'tiboringizga havola etamiz.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Assalomu alaykum aziz mo'min va musulmon birodarlar. Har bir inson dunyoga kelib, bu dunyoda dinni, diniy islomni o'ziga shunday bir ajoyib sifatda, ne'mat sifatida qabul qilib va diniy islom bilan o'zini qalbini munavvar etadi va Allohni tarannum etib, uning rasuliga salom va salovatlar aytib, dunyoda bir chiroyli holatda amallar bajaradi va bu dunyodan saodat bilan o'tadi va oxiratga Allohning rahmatiga erishadi. Lekin shunday insonlar borki, ular dunyoda ezgu amallardan ko'ra johillik va boshqalardan o'zlarini ustun yoki o'zlarini bir nihoyat darajada baland tutib, Allohga shirk keltirib, Muhammad payg'ambarning rasulligiga iqtido qilishdan mana shunday bir noto'g'ri yo'llarni tanlaydilar. Bular mana shu vahobiylik, ikromiylik, jihodchilar, mana shu bu tahriyga o'xshash mana shunday bir insonlar. Bular o'zlarining aqidalarini buzuq ekanligini bilmasdan yoki ba'zi holatlarda bilsalarda, lekin o'zlarini haq inson ekan deb tafakkur qiladilar va manqurtga aylangan o'z fikrlari bilan birgalikda jaholat va g'azolatga ketadilar va o'zlari bilan birgalikda boshqa insonlarni ham mana shunday targ'ib qiladilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom har kuni uydan chiqayotganlarda aytadilarki, ey Parvardigor, meni adashish va adashtirishdan o'zing saqla deydilar. Ko'rdingizmi? Avvalo yo'ldan adashishdan, ikkinchi birovni adashtirishdan saqla deydilar. Bu en muhim amil din-i islomni to'g'ri fikrlash, qabohatdan, razolatdan saqlamoq uchun uni to'g'ri talqin bilan bilishimiz. Qur'oni Karimdan chetga chiqmasdan hadislarga to'liq amal qilsak, ana shunda biz to'g'ri yo'lga ketamiz. Mana bu vahobizm ahamiga o'xshagan insonlarning mansur aqidalariga duchor bo'lish, bu har qanday insonni razolat va jaholatga chorlaydi. Buning uchun eng avvalo har bir kishi oilada, oilaning ichida o'z farzandlariga tarbiyani to'g'ri bermoqligi, aqidalarini to'g'ri tushuntirishmoqligi, islomni chiroyli bir holatda halim va pokiza din ekanligini to'g'ri tarannum etmoqligi kerak va o'zi ham shunga amal qilishi kerak. Ana shundan keyingina islom olamida u to'g'ri yo'l tanlaydi va har xil yo'llarga, aqidalarga berilmaydi. Shuning uchun aziz birodarlar, har xil mazhablar, har xil oqimlar, har xil bo'lmag'ur fikrlarni mindiruvchi insonlarga ergashmang. Agar shunday ergashsangiz, mana bu Iroq, Sham, Suriyadagi johil insonlar qatorida bo'lursiz, yo'ldan adashursiz va sizni farzandlaringiz ham yomon yo'llarga kirgan. Tinchlik va xotirjamlik kabi mehnatni qadriga yetmoqlik, yurtni farovon etishni o'ylagan har bir inson islomni to'g'ri tanlaydi va islom olamida eng bir mo'min musulmon banda bo'ladi. Ilohim har bir insonni o'z yo'lini to'g'ri tanlashlikni va o'z aqidalarida Qur'oni Karimdan chetga chiqmasdan hadisi muboraklarni to'g'ri talqin qilib unga amal qilishni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu.
Bu yer Eron, Mashhad ur-Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Musarrizal Murtada. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsi tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Az ma'zanay hazor masjid to sajda sorh marz bonon ovoz baland va shukuhi سبز سر به دارم کرد آمده ترک و ترک من نیست هم دوش برای پاسبانی در هر سخن حکیم توسی رخشنده نشان پهلوانی ای خاک نجیب ای خراسان ای مشرق پرفرو پیوسته به تاب همچو خورشید در سایه زامن غریبان
قدرده تینگلاوچیدار سیز مقدس مشهد شهردن ایفرگه اوزتیاد کن Bir saatlik oshomgi dasturimizda takfiriy jarayonlar yoxud buzg'unchi ssenariyasi Rukni Osiyodagi turkman eshitirishining navbatdagi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning interes sayti parstoday.com dorobuz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Shu yerda aytish lozimki, Hazrati Ali alayhissalomning uch xalifa va o'zlarining qisqa bo'lgan xalofatlari davrlarida amalga oshirgan siyosiy faoliyatlari hamda fe'l atvorlari shia va sunniylardan iborat barcha musulmonlarga yorqin namuna bo'la oladi. Bunga islomning boshlanish davridagi hodisalar va boshqa xaliflar hukmronligi davrida Hazrati Ali alayhissalomning o'zlarining haq bo'yicha qaramay boshqa diniy peshvolarga qarshi mavqe tutmaganlari boshqa xaliflar bilan o'z izdoshlarini hamkorlikka undaganlari, Abu Bakr bilan bayat qilib, turli davlardagi janglarda ishtirok etishlari Madina shahrida Umar xalifaligini bir necha bor qabul qilishlari va ayrim hollarda yuzaga kelgan ko'plab noroziliklarni bartaraf etishlari yaqqol misol bo'la oladi. Boshqa imomlarning siratlari ham shunaqa edi. Ular barakali hayotlari davomida o'zlarining nazar va e'tiqodlarini bayon qilgan holda ko'plab shogirdlar tayyorlaganlar. Ularning nazar va e'tiqodlari boshqa musulmon olimlar bilan o'sha vaqtda ayrim ixtiloflarga ega bo'lsa-da, musulmonlar o'rtasida nizo va jidolik bo'lmasligi uchun harakat qilishardi. Islom tarixi davomida boshqa ogoh va zamirlari pok olimlar ham shunday yo'l tutishgan. Ammo afsuski, bularning barchasiga qaramay, vaqt o'tishi bilan islomiy jamiyatlarda takfiriy mazhab va firqalar shakllanadi hamda islomiy mazhablar o'rtasida qator nizolarni yuzaga keltirishadi. Ushbu firqalarning yuzaga kelishiga g'arbda islomga dushmanlik qiluvchi masihiylar va Angliya peshqadamligida mustamlakachi davlatlarning ham rolini ta'kidlash lozim. Qadrli tinglovchilar, takfiriy jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariysi ruknosiga turkman eshitirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'ling.